δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα δώσουμε το λόγο για ένα πολύ σοβαρό λόγο της χώρας μας, ο οποίος κάθε δεκαετία βλέπουμε να ενδύεται με άλλο ρούχο, αλλά παραμένει ένα ζήτημα. Θα φωτίσουμε λοιπόν τις ανάγκες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές που έχουν οδηγήσει τους Έλληνες πάρα πολλές φορές να φεύγουν εκτός συνόρων για να αναζητήσουν την τύχη τους.
Άρα λοιπόν θα συζητήσουμε για το θέμα της μετανάστευσης, έτσι όπως ξεκίνησε τις δεκαετίες του 60 και του 70 και φτάνει έως και τις μέρες μας, με μεγαλύτερο κύμα βέβαια την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δηλαδή μετά το 14-15, με μια γενιά μορφωμένων πλέον που μεταναστεύει και έτσι χάνεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της Ελλάδας με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα χαρακτηριστικά αυτά που είχαν οι εργάτες που μετανάστευαν τη δεκαετία του 60 κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα για την Γερμανία, που βέβαια χάρη στο δικό τους ιδρώτα έγινε και αυτό το λεγόμενο οικονομικό γερμανικό θαύμα. Όλα αυτά με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο «Η μητέρα του σταθμού», είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κινηματογράφου. Η σκηνοθέτης είναι η Κοστούλα Τωμαδάκη, η οποία βέβαια έχει γράψει και το σενάριο, έχει πάρει και τις συνεντεύξεις, είναι και δική της η ιδέα, το οποίο θα προβληθεί σε λίγες ημέρες στην ταινιοθήκη της Ελλάδας. Όμως Λίνα, το ντοκιμαντέρ αυτό προβλήθηκε και πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, να φωτίσουμε λοιπόν ότι η μητέρα του σταθμού, έτσι είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 22 σαν υποψήφια για το βραβείο στο Mumbai International Film Festival στη Βομβάη, ενώ προβλήθηκε και στους ανοιχτούς ορίζοντες του 25ου Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη στο Μάρτιο που μας πέρασε.
Βέβαια, έχει προβληθεί το ντοκιμαντέρ αυτό που αφορά τις γυναίκες μετανάστριες Ελληνίδες στη Γερμανία σε πάρα πολλές χώρες. Να ξεκινήσω: Μουμπάι, Μπουένος Άιρες, Μόντρεαλ, Τορόντο, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Χόλιγουτ, Ατάλια, Χιούστον, Σικάγο, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Βαρσοβία, Βοστόνη, Σαν Φραντζίσκο. Αναρωτιέμαι, κυρία Τωμαδάκη, και καλώς ήρθατε, υπήρχε ενδιαφέρον σε αυτές τις χώρες να μάθουν για τα κύματα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς την Κεντρική Ευρώπη?
Για μένα ήταν σοκ η πρεμιέρα και το ότι η ταινία «Η μητέρα του σταθμού» ήταν φιναλίστ στο Mumbai International Film Festival. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το ενδιαφέρον, το μεγάλο ενδιαφέρον των Ινδών, που αρχικά ήταν για το ιστορικό γεγονός, δεν μπορούσα να φανταστούν ότι μια χώρα η οποία είχε κατακτηθεί από τους Γερμανούς 15 χρόνια μετά θα έστελνε μετανάστες και μετανάστριες στη Γερμανία. Τους έκανε τρομερή εντύπωση, σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκροτούσαν τις γυναίκες αυτές που φτωχές, ξένες γυναίκες πήγανε στις γερμανικές φάμπρικες. Και σιγά σιγά είδα μετά, περάσαμε στην Αμερική, μου έκανε εντύπωση στο Μέριλαντ για παράδειγμα, ότι υπήρχαν και εκεί υπήρχε κάποια ελληνική κοινότητα και κλαίγοντας παρακολούθησαν την ταινία. μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ιταλία, σε ένα φεστιβάλ στο Κάπρι, ας πούμε, που σηκώθηκαν Ιταλίδες μετανάστριες, οι οποίες είχαν πάει και αυτές στη Γερμανία την ίδια εποχή και δούλευαν δίπλα στις ίδιες μηχανές με τις Ελληνίδες μετανάστριες. Ήταν πολύ συγκινητικό. Μετά τον Εμφύλιο, σε μια Ήπεθρο, και έχουμε το φιλμάκι που μας παραχώρησε το ασπρόμαυρο του Ιδρύματος Καραμαλή, όπου βλέπουμε μία Ελλάδα φτώχεια, η Ήπεθρο ακαλλιέργητη, βλέπουμε, υπάρχει μέσα πλάνο όπου βλέπουμε το γαϊδούρι να κουβαλάει διάφορα αντικείμενα, κλαδιά, και να το συνοδεύει από πίσω, πεζή η γυναίκα και αυτή στον ώμο της τα κλαδιά και άλλα φορτώματα. Και έχουμε μια Βόρειο μετά το 60, μετά τη συνθήκη που έγινε ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, να στείλουν για να σταλούν Έλληνες εργάτες στις φάμπρικες της Γερμανίας. Από την Ελλάδα ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και από τη Γερμανία ο Ντενάουερ ο Καγκελάριος. Βέβαια, πουθενά δεν αναφερόταν η λέξη γυναίκες. Οι γυναίκες πήγανε λίγο αργότερα. Υπήρχαν δύο επιτροπές. Μία στην Αθήνα, κοντά στην Κάνιγκος, και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη, όπου για να μπορέσεις να πας στη Γερμανία να δουλέψεις στη φάμπρικα, έπρεπε να περάσεις από επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα αποφάσιζε πόσο ικανός ή ικανή θα ήσουν για τις φάμπρικες της Γερμανίας. Ένα άλλο για μένα που με συγκλώνησε, δεν μπορούσα να καταλάβω στην αρχή όταν άρχισα να το ψάχνω, γιατί οι γυναίκες, οι Ελληνίδες μετανάστρες, πήγαν και δούλεψαν σε εργοστάσια που έφτιαχναν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και πορσελάνη. Και κατάλαβα μετά ότι επειδή είχαν λεπτά χέρια σε σύγκριση με τους άντρες, οι Γερμανοί, οι εργοστασιάρχες, προτιμούσαν τις γυναίκες, όπου βέβαια έμεναν σε παράγκες στην αρχή, δίπλα στα εργοστάσια, και έμειναν χρόνια σε αυτές τις παράγκες με τις κοινές αυλές. Έχω θαυμάσιες φωτογραφίες του Λευτέρη του Ξάνθου, ενός φωτογράφου εκείνης της εποχής, με τα παιδάκια να παίζουν έξω από τις παράγκες με τα πλωμένα ρούχα εκεί με τις υγρασίες.
Ελάτε να βάλουμε τη διαδρομή που είχε οργανωθεί από την Επιτροπή για τη μεταφορά τους. Γιατί αυτό που είπατε, εκτός από το να τις αξιολογήσουν από αν είναι υγιείς και τα λοιπά.
Νέες και υγιείς. Ναι. Νέοι και υγιείς.
Κάνανε
αυτά τα δύο κριτήρια.
Κάνανε εξετάσεις ιατρικές πριν να φύγουν. Το λέει μια κυρία.
Ναι, 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 ναι. Ακόμη και στα δόντια.
Ναι, κάνανε εξετάσεις ιατρικές και κατοπινά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν φεύγαν από εδώ οι γυναίκες ξέρανε σε ποιο εργοστάσιο θα πάνε. Και δηλαδή υπήρχε υπογεγραμμένη η συμφωνία. Κάθε μια από αυτές ήξερε με το που θα φτάσει, που θα δουλέψει.
Και θέλω λοιπόν να μας πείτε, γιατί όπως λέτε και εσείς στο ντοκιμαντέρ σας, το ίδιο το γερμανικό κράτος χρηματοδοτούσε την αποστολή και τη μεταφορά από τη Βόρεια Ελλάδα στις γερμανικές πόλεις.
Υπήρχαν δύο τρόποι που πήγαιναν στην Γερμανία. Ο ένας ήταν με το σιδηρόδρομο, δηλαδή με αυτά τα τρένα πάνω κάτω, και ο άλλος ήταν με το καράβι, με το περίφημο καράβι Κολοκοτρώνης. Δηλαδή έχω την περίπτωση της ερέας κυρίας Αθανασίας, η οποία κατεβαίνει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Φανταστείτε, ένα πούλμαν γεμάτο γυναίκες. Έκλαιγε και κάποια στιγμή ο οδηγός της είπε: «Μην κλαις κορίτσι μου, μείνε πίσω στην Ελλάδα, όχι θα πάω στη Γερμανία». Μετά έμπαιναν από τον Πειραιά σε ένα καράβι στο Κολοκοτρώνης, ταξίδευαν μέρες για να φτάσουν στο Πρίντεζι και από εκεί έμπαιναν στο τρένο, και στο τρένο της Ελπίδας ονομαζόταν, στη γραμμή 7, και έφταναν στο Μόναχο, όπου συνήθως τους υπήρχε κάποιος από το εργοστάσιο και τους πήγαινε στις παράγκες. Αυτό που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση βέβαια ήταν ότι δεν μπορούσαν οι γυναίκες να φύγουν από αυτό το εργοστάσιο. Θα έπρεπε να δουλέψουν στο εργοστάσιο μέχρι να λήξει η σύμβασή τους.
Πάντως αυτό που έχει είναι τρυφερό να το διηγηθούμε. Μία γυναίκα που θυμάται όταν περάσαν από τις επιτροπές που τους είπαν στον Πειραιά, στο τάδε σημείο, είναι αυτό το καράβι, το Κολοκοτρώνης. έλεγε ότι επειδή γέμισε το Κολοκοτρώνης,
ναι, είναι μια ωραία ιστορία,
στείλανε κάποιες άλλες γυναίκες, φανταστείτε κόσμος που φεύγε, δηλαδή γέμισε το Κολοκοτρώνης, στείλανε κάποιες άλλες με ένα ωραίο, όπως το είπε,
τουριστικό.
Και λέει ότι εμείς φτάσαμε με το τουριστικό νωρίτερα, φτάσαμε το πρωί ας πούμε, ενώ το Κολοκοτρώνης είδε τη νύχτα της επόμενης μέρας. Και ουσιαστικά ότι με το που βγήκανε τους είχαν και ψωμί και τυρί και νεράκι, δηλαδή ήταν οργανωμένη πράγματι η μετακίνησή τους, δεν τους μπουζουριάσαν ας πούμε κάπου, υπήρχε μέρημνα δηλαδή, και βγαίνανε κατοπινά στην πόλη, στη Στουτγάρδη, στο Μόναχο. Κάποιες, θυμάμαι τη διήγηση μιας κυρίας που είπε ότι μένανε 6 κορίτσια σε ένα κοινό σπίτι, αλλά ότι το σπίτι ήταν καλοφτιαγμένο.
Πάντως, κυρία Τομαδάκη, εσείς από τις μαρτυρίες των γυναικών φαίνονται ότι υπήρχαν και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, υπήρχαν γυναίκες που λέγανε ότι πήγαν σε ένα ίδρυμα, υπήρχαν γυναίκες που λέγανε ότι πήγαν σε παράγκες, και υπήρχε γυναίκα η οποία λέει ότι μαζί με άλλες γυναίκες από το χωριό ήταν σε μια τριώροφη πολυκατοικία σε διαμερίσματα που τους φάνηκαν ότι ήταν πολύ πιο αξιοπρεπή, προφανώς συγκρίνοντάς τα με τα σπίτια από τα οποία φύγανε.
Ναι, ήταν τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιες έφυγαν αγράμματες, χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα, και αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάποιες κάτι ήξεραν, και υπήρχε και το άλλο, και άλλη μια κατηγορία γυναικών που και αυτή αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, που έφυγαν χωρίς τους άντρες, γιατί οι άντρες είχαν πρόβλημα λόγω πολιτικών φρονημάτων, δεν μπορούσαν να πάρουν τα χαρτιά. Αυτές ήταν σε πιο δύσκολη θέση, γιατί κάποιες από αυτές είχαν μαζί και τα παιδιά, και τη δυσκολία του να είσαι βάρδια σε ένα εργοστάσιο και να μεγαλώσει τα παιδιά. Φανταστείτε ότι τουλάχιστον στην αρχή, τα πρώτα χρόνια, δεν υπήρχαν και τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία, που μετά από πίεση των σωματείων και των κοινοτήτων δημιουργήθηκαν.
Θέλω να πω εδώ κάτι, μια υπέροχη ιστορία που είπε μια γυναίκα, η οποία ήταν ας πούμε αποφασισμένη να τα καταφέρει εκεί πέρα, γιατί όλοι πηγαίνανε για 5-6 χρόνια να μαζέψουν ένα κομπόδεμα, να γυρίσουν, να βοηθήσουν τον εαυτό τους στα χωράφια κτλ. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, εκτός από τον κόπο τους του να είναι στη βάρδια όπως πρέπει κτλ., έπρεπε μετά να μεριμνήσουν και τι θα φάνε. Και λέγανε ότι εμείς ας πούμε δεν ξέραμε να αγοράσουμε πράγματα, εκτός από το ψωμί που ήταν εκεί και το αυτό, το δείχναμε και μα. Έψαχνα, λέει μια κυρία, μέλι. Και είχα φάει τον τόπο και δεν έβρισκα μέλι. Και μου κόψε, λέει, και πήγα στην ταμεία και της έκανα πως κάνει μέλισσα και τσιμπάει ας πούμε, και κατάλαβε η ταμείας και της λέει honing, ότι ήταν το μέλι αυτό. Λέω, είναι συγκλονιστικά πράγματα αυτά. Δηλαδή είναι, η ζωή έρχεται ορμητική μέσα από τις διηγήσεις των γυναικών σας στο ντοκιμαντέρ «Η μητέρα του σταθμού».
Ναι, είναι ένα χρονικό της. Ουσιαστικά έχω και ένα φιλμάκι μέσα, Super 8, που τράβαγε ο πατέρας της Παναγιώτας Ανατζή, της φιλολόγου, μέσα στο ντοκιμαντέρ. Αν δει κανείς τις εικόνες, το ασπρόμαυρο, αυτό ντοκιμαντέρ, να δει πως ήταν το χωριό η Προσοτσάνη με τα παιδάκια, ντυμένα όπως ήταν, που αποχαιρετούσαν τους γονείς και έμεναν πίσω με τη γιαγιά και τον παππού, είναι συγκλονιστικές αυτές οι μαρτυρίες, όπως και κάποια άλλα πλάνα από τα γλέντια τους, προσπαθούσαν και αυτοί στην ξενιτιά με κάποια τραγούδια, κάποια γενέθλια, τα Χριστούγεννα, κάπως να νιώσουν, να ζήσουν αυτή την νοσταλγία της πατρίδας. Ήταν και αυτό συγκλονιστικές, σαν χρονικό δηλαδή. Όλη αυτή η διήγηση εμένα μου θύμισε χρονικό, έτσι όπως το έβαλαν οι γυναίκες, και ειδικά οι γυναίκες της πρώτης γενιάς που έφυγαν τη δεκαετία του 60 από την αρχή μέχρι το τέλος.
Στο ντοκιμαντέρ αυτό μιλάνε καταρχήν οι ίδιες οι γυναίκες που είχαν πάει ως Gastarbeiter, όπως λένε, εργάτριες στη δεκαετία του 60. Μιλούν τα κορίτσια τους, τα οποία άλλα γεννήθηκαν στη Γερμανία, άλλα γεννήθηκαν στην Ελλάδα, άλλα μεγάλωσαν κατά διαστήματα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, πήγαν στο σχολείο στη Γερμανία, επέστρεψαν στην Ελλάδα, κάποια επέστρεψαν πίσω ως βαλίτσες, όπως χαρακτηρίζουν οι ίδιες τον εαυτό τους, και μιλούν και οι κορίτσια που είναι οι μετανάστριες οι σημερινές. Και σε αυτά παρεβάλλονται και οι απόψεις πολιτικών επιστημόνων που προσπαθούν να βάλουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο το θέμα της μετανάστευσης από την περίοδο του 60 έως και σήμερα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς σας γεννήθηκε αυτή η ιδέα να φέρετε στην επιφάνεια τη ζωή γυναικών οι οποίες ήταν αόρατες, γιατί ήταν ξένες, ήταν γυναίκες και ήταν αμόρφωτες. Πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το ντοκιμαντέρ?
Νομίζω ότι μερικές φορές η έμπνευση είναι κάποιες εικόνες που μπορεί να είναι παιδικές, μπορεί και ένα βιβλίο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ τα καλοκαίρια, τα παιδικά μου καλοκαίρια, τα πέρναγα σε ένα χωριό έξω από τα Καλάβρητα που το είχαν κάψει οι Γερμανοί στο χωριό της μαμάς μου. Εκεί θυμάμαι διάφορα παιδάκια που παίζαμε, που κάποια έμεναν, κάποια έφευγαν, αλλά τα περισσότερα εκεί, τα υπόλοιπα, τα φώναζαν Γερμανάκια. Ήτανε τα παιδιά τα οποία οι γονείς τους τα άφηναν στη γιαγιά και στον παππού, τα έπαιρναν και κάθε ποια χρόνια. Εγώ δεν μπορούσα με τις διηγήσεις της μαμάς μου για τα Καλάβρητα, δεν μπορούσα να καταλάβω στην αρχή πώς οι μαμάδες και οι μπαμπάδες άφηναν τα παιδιά μακριά και πήγαιναν να δουλέψουν και μετά πώς μπορούσαν να πάνε να στείλουν κόσμο σε μια χώρα με την οποία είχαν πόλεμο και η οποία χώρα είχε κάψει τα χωριά τους.
Μας είχε κατασφάξει και μας είχε κάψει.
Αυτό έμεινε στη μνήμη μου. Κάποια στιγμή με την κρίση μετά το 12 έπεσε η ματιά μου σε μια αγγελία νοσοκομείο στο Μόναχο. Όχι μόνο είχε προσλάβει γιατρούς Έλληνες, αλλά ζητούσε και επιπλέον γιατρούς να δουλέψουν, το νέο δυναμικό μας δηλαδή, στη Γερμανία. Τότε άρχισα να ψάχνω το θέμα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί έψαξα σε βίντεο, σε εκπομπές και εδώ τη ΣΕΡΤ, σε ντοκιμαντέρ όπως του Ξανθόπουλου, δεν υπήρχαν πουθενά γυναίκες. Από το περιβάλλον μου όμως είχα, ας πούμε, μία συμμαθήτρια η οποία ήταν παιδί μεταναστών και ποτέ δεν είχα δει τους γονείς της. Έμενε πάντα μόνη της και οι γονείς της ήταν ένα κομματάκι που δεν θυμάμαι τώρα το χρώμα του, μια επιταγή που έφερνε ο ταχυδρόμος. Ποτέ δεν έζησε η Θάλια με τους γονείς της. Και κάπως εκεί άρχισα να σκέφτομαι τις γυναίκες και ότι έπρεπε και αυτές να ακουστεί φωνή τους, να πάψουν να είναι αόρατες, γιατί ήξερα, είχα γειτόνισες, είχα στο περιβάλλον μου γυναίκες που μετανάστευσαν στη Γερμανία και κορίτσια που τώρα φεύγουν για μια καλύτερη ζωή, εργασιακή ζωή.
Βλέπω πάντως εδώ, έχω σημειώσει δηλαδή τις κουβέντες των γυναικών και έχω βάλει τίτλο «Τα κλάματα». Στο σπίτι που πήγαμε, τα μάτια πρισμένα από τα κλάματα, φεύγαμε πρώτη φορά από την Ελλάδα και τους δικούς μας. Είχε όμως πολλές Ελληνίδες και πάρα πολλές από την πόλη των Σερών και τα γύρω χωριά. Και άλλη μια γυναίκα, γι' αυτό που θίξατε και το ζήτημα των σχολείων, έλεγε ότι εκτός από τις βάρδιες της, που ήταν να αλλάξει με τον άντρα της, πήγαινε 8 χιλιόμετρα μακριά τα παιδιά για να μάθουν ελληνικά. Δηλαδή από τον τόπο που ήταν η δουλειά τους, και λέει γύρναγα το βράδυ ράκος για να σηκωθώ πάλι να πάρω την πρωινή βάρδια, ας πούμε. Δηλαδή φωτίζουμε πλευρές που τις αντιμετωπίσαν οι άνθρωποι εκεί από την έννοια τους να μην ξεχάσουν τα παιδιά τους, τα οποία ήταν σε ηλικία να πάνε σχολείο, να μην ξεχάσουν τη γλώσσα, γιατί δεν ξέρανε, είπανε για 5 χρόνια, αλλά είχαν πάντα την έννοια να πάνε τα παιδιά να μάθουν ελληνικά. Και βέβαια και το συγκλονιστικό είναι από μια άλλη κυρία, ότι ενώ στο γερμανικό σχολείο όταν πήγαινε αισθανόταν καλά και συγκροτημένα και τα λοιπά, ότι οι δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία ήταν άλλα ντάλλον.
Η εξαιρετική Μαρία Κουκουβίνου, που είναι στα εκδοτικά φοβερή και τρομερή, η οποία είπε ότι εγώ καλά ήμουνα στη Γερμανία, ξαφνικά βρέθηκα σε ένα σχολείο έξω από το Βόλο με έναν δάσκαλο ο οποίος όχι μόνο δεν μας μάθαινε γράμματα, κάποια στιγμή που το ρώτησα και κάτι έφαγα και ένα χαστούκι.
Όταν ήρθε στην Ελλάδα.
Δηλαδή έχουμε το εξής φαινόμενο. Τα ελληνάκια, ελληνόπουλα στη Γερμανία ήταν ξένα και όταν γύριζαν στην Ελλάδα ήταν τα γερμανάκια.
Ναι.
Και έπρεπε να ισορροπήσουν αυτό το χάσμα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές χώρες και σε δύο διαφορετικές κοινωνίες και πολιτιστικά συστήματα, αναζητώντας συνέχεια την ισορροπία στο μετέωρο.
Πάντως φωτίζουμε αυτή τη στιγμή, εκτός από τον ηρωισμό και το σθένος το ψυχικό των μανάδων ή των γονέων, ας πούμε, να ξεριζωθούν, την έννοια που είχαν συνεχώς για τα παιδιά τους. Δηλαδή σε πολλές από τις πόλεις που ήταν, όταν τελειώναν τα παιδιά το δημοτικό, δεν υπήρχε γυμνάσιο ελληνικό. και έπρεπε να αποφασίσουν τα παιδιά θα τα στείλουμε πίσω στην Ελλάδα για να πάνε στο γυμνάσιο ή θα τα βάλουν στο γερμανικό σχολείο. Οπότε μετά πήγαινε αλλού όλο το γεγονός του τι θα κάνουν όταν θα τελειώναν το γυμνάσιο. Δηλαδή έννοιες οι οποίες είναι βουνά.
Σε πολλές πόλεις όπως η Στουτγκάρδη για παράδειγμα δημιουργήθηκαν μετά από πίεση ελληνικών κοινοτήτων και ελληνικά σχολεία δεν είχαν όμως την αρχή γυμνάσιο. Γι' αυτό βλέπουμε και στις μαρτυρίες κάποια παιδιά τελειώνουν το δημοτικό στη Γερμανία, έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν γυμνάσιο, ξαναγυρίζουν Γερμανία και μετά έρχονται ξανά στην Ελλάδα για να σπουδάσουν, όπως είναι η φιλόλογος Παναγιώτα Αϊνατζή, η οποία έχει μια ιδιωτερότητα. Επέστρεψε στο ελληνικό γυμνάσιο της Στουτγκάρδης, όπου η ίδια πήγαινε για να διδάξει τα ελληνόπουλα τα τωρινά, τα σχεδόν τωρινά, τα πολύ αργότερα. Και η ίδια είχε και παιδιά συμμαθητών της τότε που είχαν παραμείνει. Έχουμε μάλιστα και ένα βίντεο μέσα με τα παιδιά αυτά τα νέα, όπου βλέπεις και εκεί ότι σου λένε τα ίδια. Δηλαδή σου λέει ότι εντάξει ήρθαν, με κουβάλισαν εδώ οι γονείς μου, δεν ξέρω γιατί με κουβάλισαν. Έτσι είναι σχεδόν σημερινά τα 15χρονα. Νιώθω νοσταλγία για τη ζωή που άφησα. Δεν ξέρω εδώ τι μου γίνεται, γιατί με κουβάλισαν. Υπάρχει ένα τεράστιο γιατί σε αυτή τη μετανάστευση. Δεν είναι εύκολη. Ακόμη και τώρα δεν είναι εύκολη για τα παιδιά αυτή η αλλαγή περιβάλλοντος. Κοιτάξτε, και για τα σχολεία.
Το δράμα που φύγουμε εδώ πέρα και φωτίζουμε και καλά κάνουμε, γιατί νομίζουμε ότι τα βάσανα για τον τόπο ξεκίνησαν τώρα από το 8 και μετά, ας πούμε, τα οικονομικά πάλι και τα λοιπά. Δεν έχουμε σταματήσει σε αυτή τη χώρα να προσπαθούμε να σωθούμε κάθε φορά από τα δεινά των οικονομικών μας συνθήκων, και είναι πολύ σπουδαίο ότι πάμε τώρα στο 50-60, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι είναι κοντινοί, το παρελθόν αυτό είναι κοντινό, και να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν πόση αιμορραγία είχαμε και τότε, αλλά και βέβαια την αξιοσύνη των Ελλήνων που χωρίς να μιλάνε μια γλώσσα, χωρίς να μιλάνε τίποτα, τα καταφέρανε, ήταν σοβαροί εκεί πέρα, υπεύθυνοι, δουλέψανε, μοχθήσανε και αξιοθήκανε κάποιοι πράγματι στα 10 χρόνια να γυρίσουν. Και βέβαια αυτό που θίγουμε τώρα είναι τη στάση της καημένης της πολιτείας της ελληνικής. Από ό,τι είδα, πολύ μεγάλο, θερμά πήρε το ζήτημα των σχολείων και τα λοιπά το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, έτσι δεν είναι. Δεκαετία του 80,
τη δεκαετία του 80, 80 δηλαδή.
Και μετά από αιτήματα, όπως λέτε εσείς στο ντοκιμαντέρ μέσα, από αιτήματα των ελληνικών κοινοτήτων στη Γερμανία, και μάλιστα βάζετε μία παράμετρος ότι εκεί δεν στηρίχθηκαν στην εκκλησία, στηρίχθηκαν στα ίδια τα μέλη της κοινότητας.
Οι ελληνικές κοινότητες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Και θέλω να πω ότι και εμένα με βοήθησαν και με φωτογραφικό υλικό. Από την πρώτη στιγμή που πήγαν οι Έλληνες, δημιουργήθηκαν οι ελληνικές κοινότητες. Ήταν εξαιρετικά δραστήριες.
Έτσι. Από ό,τι βλέπω, κύριε Θωμαδάκη, το
1965
πρωτοδημιουργήθηκε γρήγορα.
Ναι, και αμέσως πίεσαν για τη δημιουργία των ελληνικών σχολείων. Γιατί ξέρετε, η διαφορά με τη μετανάστευση, ας πούμε, στην Αυστραλία, όπου έχω πρωταξαδέρφια, ή στην Αμερική, είναι ότι οι Έλληνες που πήγαν στη Γερμανία είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και ήθελαν και τα παιδιά τους να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί με άλλα κράτη που πήγανε και έμειναν εκεί, όπως ας πούμε στην Αυστραλία που μίλησα πρόσφατα. Άρα σημαίνει ότι έπρεπε να μάθουν την ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν τα παιδιά να ζήσουν στην Ελλάδα ή να μπορέσουν να είναι ικανά να επιλέξουν γνωρίζοντας και την ελληνική γλώσσα. Αλλά και ακόμη και τώρα που μιλάμε στο Μόναχο, προσπαθούν εκεί η κοινότητα για το ελληνικό σχολείο να έχει όλα τα μαθήματα, να είναι οι δάσκαλοι, τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν τα ελληνικά σωστά.
Ελάτε να μου επιτρέψετε κάτι. Είναι η αναφορά όλων ότι κάθε χρόνο ερχόντουσαν τα καλοκαίρια πίσω όλες οι οικογένειες αυτές, και έχει μια υπέροχη ιστορία για δύο μικρά αδερφάκια τα οποία ξεκίνησαν από τη Γερμανία για να έρθουν στη Βόρεια Ελλάδα, και όπως λέτε πολύ ωραία μέσα εκεί, τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά τα σύνορα και τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει και που βρίσκονται και τα λοιπά. Χαίρονται με το ταξίδι. Όμως η μία, η μεγαλύτερη, είχε αγωνία να δει πότε θα φτάνανε προς την Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι όσο έβλεπε τους καραβαίους, ας πούμε, τα αυτοκίνητα τα γερμανικά, ήξερε ότι ακόμα είναι σε γερμανικό έδαφος. Κάποια στιγμή την πήρε ο ύπνος και την ξύπνησε ο αδερφός της, λέγοντας της: Ελένη, νομίζω ότι μπήκαμε στην Ελλάδα γιατί βλέπω γαϊδούρια.
Ναι, είναι μια εξαιρετική
είναι
ιστορία.
Όνειρο.
Ναι, είναι πολύ γλυκιά, πολύ τρυφερή ιστορία. Είναι, τη διηγείται η συγγραφέας Έλενα Αρτζανίδου, που ήταν και αυτή ένα παιδί, πήγαινε έλα. Ήταν όμως από τις περιπτώσεις τις τυχερές που, γυρίζοντας, αφού έμεινε στο Μαυρονέρι έξω από το Κιλκής, γυρίζει η Γερμανία και μετά πήγε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όπου εκεί κατάφερε επιτέλους να αποτινάξει από πάνω της αυτό το αόρατη. Γιατί είναι αυτό που λέει, ότι στη Γερμανία, στο γερμανικό σχολείο, αισθανόμουν αόρατη.
Και εσείς, λοιπόν, η ίδια λέει το εξής: όταν όμως επέστρεψε και πήγε στην Αμερικάνικη σχολή στην αρχή της Θεσσαλονίκης, αισθανόταν ότι πρέπει να κρύβει την ταυτότητά της. Και λέει, έχω σημειώσει τα εξής: ήμουν η κόρη του μετανάστη, ήμουν η ξένη, θα ήθελα να είμαι αόρατη, γιατί ήμουν μόνη, χωρίς οικογένεια.
Δηλαδή, σε αυτή την ταξικότητα που συζητάμε τώρα, γιατί άλλη μία γυναίκα που μιλά, η οποία κατέληξε να έρθει στη Λαμία για να πάει σχολείο, και αυτή λέει ότι αισθανόταν άσχημα γιατί ήταν σαν να ήταν το παιδί των εργατών της Γερμανίας, ενώ εκεί, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία ήταν το δημοσίων υπαλλήλων τα παιδιά ή κάποιον άλλων αρχών, ας πούμε, του τόπου και αυτό, και αισθανόταν παρακατιανή. Δηλαδή, ενώ λέει στο γερμανικό σχολείο δεν αισθανόταν αυτή τη διαφορά, μέσα στα άλλα παιδιά ήταν κανονική. Αυτό λοιπόν φωτίζει μία αλλοτρίωση, να το πω και έτσι, στην Ελλάδα, έτσι, που είχαμε την ψηλή μύτη, δηλαδή από πού είναι το παιδί αυτό, και σιγά τώρα εργάτες είναι οι γονείς. Άρα υπήρχε στην ελληνική κοινωνία κάτι το οποίο δεν ήταν υγιές. Δεν καταλαβαίναμε τα χάλια μας, δηλαδή. Κοιτάγαμε να έχουμε και ψιλομυτιά, ας πούμε. Ενώ φύγαν άνθρωποι από εδώ, οι οποίοι, από ό,τι έβλεπα, στέλνανε το 1/3 του μισθού εδώ.
Βέβαια, συντηρούσαν οικογένειες στην Ελλάδα.
Το κομμάτι του ρατσισμού, κυρία Τωμαδάκη, το λένε δύο γυναίκες με πάρα πολύ ανάγλυφο τρόπο, το πώς το βίωσαν ως ξένες εργάτριες στη Γερμανία.
Κάνανε στην άκρη, γιατί χωρίς να τους πεις τίποτα, και για μένα αυτό είναι το σοκαριστικό, κάνεις στην άκρη για να περάσει ο Γερμανός. Ναι, ένιωσαν και το ρατσισμό, και τον ένιωσαν και σε ένα άλλο σημείο. Ενώ στο σχολείο οι καθηγητές ήταν συμπαθητικοί και δεχόντουσαν και τα ελληνάκια μια χαρά, τα σπίτια των συμμαθητών των Γερμανών δεν άνοιγαν τόσο εύκολα. Άνοιξαν με πολύ μεγάλη δυσκολία, σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Είναι η ιστορία, η τραγική ιστορία της ευτυχίας Αλεξάνδρας Λουκίδου, της ποιήτριας, όπου η μαμά της φεύγει με τα γεγονότα του 1964 από την Κωνσταντινούπολη, ανήμερα του γάμου του Κωνσταντίνου με την Άννα Μαρία, παίρνει το τρένο για το Μόναχο, βγάζοντας ένα εισιτήριο, αλλά στην ουσία ήταν δύο, γιατί κυοφορούσε το παιδί της. Πήγε στη Γερμανία, έμειναν σε ένα μικρό καμαράκι με το νεογέννητο μωρό, αλλά και η σπιτονικοκυρά δεν ήθελε μωρά. Γιατί δεν ήθελε μωρά? Γιατί στην πανσιόν έμεναν οι εργάτες, και αυτή σκεφτόταν ότι αν το μωρό αρχίσει να κλαίει το βράδυ, πώς θα σηκωθούν οι εργάτες να πάνε στη δουλειά. Έτσι το παιδάκι απελάθηκε, πήγε σε ένα σταθμό γερμανικό, και η μάνα του και ο πατέρας του το έβλεπαν μόνο Σαββατοκύριακα. Φανταστείτε τώρα τη μάνα και το παιδί να μην χορταίνει την αγκαλιά της μάνας, που θα έπρεπε να το δει κάποιες ώρες το Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι μερικές ιστορίες οι οποίες είναι τραγικές.
Γι' αυτό και λέει μια γυναίκα μετανάστρια: ψωμί χορτάσαμε, τα παιδιά μας δεν τα χορτάσαμε.
Τους έλειπαν τα παιδιά τους. Ήταν η νοσταλγία για τα παιδιά τους το μεγάλο τραύμα που ήταν και για τις μανάδες, τις γυναίκες της πρώτης γενιάς των μεταναστριών, αλλά και για τα παιδιά βαλίτσα, αυτό το σύρε και έλα, 2 χρόνια εδώ σχολείο, 2 χρόνια εκεί.
Κυρία Τωμαδάκη, πάμε να βάλουμε μια άνω τελεία για το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε.
103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένη τη σκηνοθέτη Κοστούλα Τωμαδάκη, με αφορμή την προβολή του ντοκιμαντέρ «Η μητέρα του σταθμού». Είναι μια συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ που προβάλλεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας από την ερχόμενη Πέμπτη. Και κυρία Τωμαδάκη, θα θέλαμε να μας πείτε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν οι γυναίκες με τα παιδιά τα οποία μένανε πίσω στην Ελλάδα.
Και ένα συγκλονιστικό κομμάτι στην αφήγηση είναι εκεί που η Έλενα Αρτζανίδου μιλάει για την επικοινωνία με τη μαμά της. Λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, πήγαινα στο μοναδικό τηλέφωνο του χωριού. Και είναι πολύ δύσκολο να θες να πεις το σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ, θες να το πεις στη μαμά σου.
Το σ' αγαπώ και να σ' ακούνε.
Να σ' ακούσουν και οι άλλοι στο καφενείο. Δεν υπήρχε καν αυτό.
Και άλλη μία υπέροχη μαρτυρία υπάρχει, που όταν άφησαν μετά από κάποια χρόνια το ένα από τα δύο παιδιά, γιατί η γιαγιά εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε να κρατήσει και τα δυο, οπότε πήραν το αγόρι και το κορίτσι τα αφήσαν εδώ. Και έλεγε ότι όταν πέρναγα, φύγανε και αισθάνθηκα τη μοναξιά, και όταν πέρναγα, λέει, έξω από τα περίπτερα, κοίταγα με λυγμό το τηλέφωνο, γιατί ήθελα να πάω στο τηλέφωνο να πάρω για να ακούσω. Δηλαδή είναι ο θησαυρός του πόνου του κάθε ανθρώπου και από τις δύο πλευρές του ποταμού τώρα. Δηλαδή και το πώς λείπανε στους γονείς, αλλά και τι έλλειμμα είχαν τα παιδιά που μέναν εδώ.
Έχετε ένα πλάνο όπου απευθύνεται η μάνα εργάτρια στην κόρη της, χωρίς βέβαια εμείς να βλέπουμε την κόρη της, την οποία προφανώς την είχε αφήσει εδώ στη γιαγιά, και της λέει το εξής: όχι ότι δεν πονούσα, αλλά το λέει με πολύ σκληράδα φαίνεται, όχι ότι δεν πονούσα, αλλά είχα τη βεβαιότητα ότι επειδή είσαι με τη γιαγιά, περνάς καλά, είσαι σε ασφαλή χέρια, άρα λοιπόν δεν είχα περιθώρια να πονάω για το ότι δεν ήσουν κοντά μου.
Εδώ βλέπουμε την τεράστια δύναμη της πρώτης γενιάς. Έκαναν την καρδιά τους πέτρα για να ζήσουν τα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή, γιατί ήξερε η κυρία Βασιλική, η οποία τα είπε αυτά, ότι μόνο έτσι θα μπορούσε το παιδί της να μην είναι πια εργάτρια, να σπουδάσει, να γίνει φιλόλογος όπως έγινε, και να μπορέσει να κάνει τη ζωή της και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Εγώ υποκλίνομαι κάθε φορά, κάθε στιγμή, σε αυτή τη δύναμη των γυναικών, που δεν είδα κάτι παρόμοιο δηλαδή στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη δύναμη να είσαι αγράμματη, να πηγαίνεις σε μια χώρα και να μην ξέρεις καν τη γλώσσα.
Πόσο εύκολα σας μιλήσανε?
Πολύ εύκολα. Νομίζω ότι κάποιες φορές η μνήμη λειτουργεί σαν κάθαρση. Ήθελαν να πούν την ιστορία τους. Περίμεναν, και μου έκανε εντύπωση γιατί ξεκίνησαν τα γυρίσματα μέσα στην πανδημία. Έκανα κάποια γυρίσματα και μετά αναγκαστικά σταμάτησα, γιατί επιδεινώθηκε η κατάσταση, και με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν πότε θα κάνουμε το γύρισμα και πότε θα κάνουμε. Ανυπομονούσαν. Ήθελαν να προλάβουν να πούν την ιστορία τους. Και για μένα αυτή ήταν και η μεγαλύτερη δυσκολία των γυρισμάτων. Ο χρόνος. Φοβόμουν, ήθελα να προλάβω να ακουστεί η μαρτυρία τους, να τους δώσω φωνή.
Κοιτάξτε, μου κλέψε την καρδιά αυτή η γυναίκα που, παρόλο που είναι πολύ μεγάλη, τραγούδησε τη Συννεφιασμένη Κυριακή, ας πούμε. Και μάλιστα είπε ότι τότε, παρόλο τα βάσανα και τους πόνους και τους καημούς, τραγουδάγαμε. Τώρα, λέει, και να τραγουδήσω, ποιος θα μ' ακούσει.
Συγκλονιστικό. Δηλαδή η μοναξιά που βιώνει η γιαγιά αυτή στο χωριό που είναι,
στο Μαυρονέρι,
και με πόση χαρά και ελπίδα πήγε στη Γερμανία για να αλλάξει η ζωή της, και πώς είχε μια άλλη καλύτερη ζωή και έλεγε ότι ναι, τραγουδούσαμε, πηγαίναμε σε σπίτια άλλων, πηγαίναμε, γνωρίζαμε και άλλους Έλληνες.
Και δηλαδή τους άντρες τους.
Εκεί τους γνωρίσανε.
Τους γνωρίσανε εκεί.
Κάποιους γνωρίσανε.
Ναι.
Η συγκεκριμένη ήταν χωρίς τον άντρα της όμως.
Ναι, και μάλιστα πολλές φορές με αξιοπρέπεια λέει ότι, παρά το ότι επέμεναν να πω όταν έφτασα στη Γερμανία, γιατί είσαι μόνη σου, όλοι είναι ζευγάρια, πού είναι ο άνδρας σου, είχε κάποιο λόγο να μην θέλει να πει το ποιος λόγος την οδήγησε μόνη της, χωρίς τον άνδρα της, να πάρει το δρόμο της ξενιτιάς. Ναι. Και πονούσε που δεν ήθελε να το αποκάλυψε,
ναι,
αυτό.
Ναι, ήταν πολύ δύσκολες εποχές. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τότε τις εποχές, γιατί...
Ούτε και τις αιτίες.
Και τις αιτίες. Αυτό που κατάλαβα, και αυτές ίσως μέσα στο είναι τους το νιώσανε, ότι η Γερμανία εκείνη την εποχή ήταν μονόδρομος αν θέλαν να ορθοπαιδήσουν και να μπορέσουν να μεγαλώσουν όχι αρχικά να σπουδάσουν, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ήτανε μονόδρομος η Γερμανία. Φανταστείτε τη Βόρειο Ελλάδα να έχει σχεδόν ερημώσει μετά από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έναν εμφύλιο, και το λέει μία, δεν είχαμε καπνά, τελείωσαν τα καπνά. Κάτι έπρεπε να κάνουμε, πριν δουλεύαμε στο ραφτάδικο, στα καπνά. Τώρα δεν είχαμε τίποτα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να ζήσουν αυτές οι γυναίκες. Και αυτό τους έδωσε μια τεράστια δύναμη, όπως το ότι είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να βοηθήσουν και με το συνάλλαγμα, αν θέλετε, που έστελναν.
Κυρία Τωμαδάκη, μέσα στο ντοκιμαντέρ σας λέτε ότι μετά το πρώτο κύμα των γυναικών που μετανάστευαν με αυτόν τον τρόπο οργανωμένα, κάποια στιγμή υπήρξε και αυτόνομη μετανάστευση λόγω της ανάπτυξης της αυτοματοποίησης της γερμανικής οικονομίας.
Τα πρώτα χρόνια πήγαν πολύ οργανωμένα στα εργοστάσια. Δεν υπήρχαν και ελληνικές κοινότητες. Οι ελληνικές κοινότητες και οι σύλλογοι βοήθησαν και σε αυτό το κομμάτι. Μετά ήταν λίγο πιο εύκολα να πάνε, και αυτό όμως, ξαναλέω, μέχρι το 73, γιατί από το 73 και μετά η Γερμανία ήθελε λίγο να κλειστεί, δεν ήθελε άλλα εργατικά χέρια, έβαζαν και κάποια θέματα οι Γερμανοί εργάτες, αυτά τα γνωστά ότι τους παίρνουν τις δουλειές, άρχισε να αναπτύσσεται και ένας ψιλοραρισμός, έγιναν πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ενώ στην αρχή έχουμε απολύτως οργανωμένα, είναι λιγότερα οργανωμένα μετά, και ήδη μετά έχουμε και τα ελληνικά σχολεία που βοήθησαν πια οικογένειες να μεταναστεύουν.
Να ρωτήσω κάτι για το γενικότερο κάδρο. Μέσα στο ντοκιμαντέρ λέτε με σαφή τρόπο ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της γερμανικής σε σχέση με τον αριθμό των εργατών, με τα κριτήρια το ποιοι εργάτες και το πού θα πάνε την περίοδο της δεκαετίας του 60. Αναρωτιέμαι από την έρευνά σας, ποιες άλλες διακρατικές συμφωνίες εκείνη τη χρονική περίοδο είχε υπογράψει η Γερμανία για αντίστοιχη μετανάστευση εργατών για να στηθεί αυτό που λέμε το γερμανικό οικονομικό θαύμα?
Είχε υπογράψει με την Ιταλία, την Γιουγκοσλαβία, με την Τινησία, με την Πορτογαλία, με όλες αυτές τις χώρες που δεν είχαν βιομηχανίες.
Και Ισπανούς.
Και Ισπανία. Ναι. Είναι αυτό που λέει μέσα μία από τις μετανάστευσεις πρώτης γενιάς. Η Γερμανία. Πηγαίνανε σαν πρόβατα στη Γερμανία όλη η Ευρώπη. Η Γερμανία έχασε τον πόλεμο, αλλά κέρδισε όλο το ανθρώπινο νέο δυναμικό της Ευρώπης που έφτιαξε αυτό το θαύμα των γερμανικών εργοστασίων.
Πάντως έβλεπα ότι κάποια αυτά τα κορίτσια, τα έξι κορίτσια που μένανε μαζί, αναφέρουν ότι ήταν μαζί τους και μια κυρία Έλλη από την Κρήτη σαν διερμηνέας. Δηλαδή σκεφτείτε, λέμε πάλι για τους Γερμανούς, οι οποίοι μας είχαν χαντακώσει ας πούμε στο δεύτερο παγκόσμιο, αλλά κάπου πάντα υπήρχε η εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, και τώρα από την Κρήτη γυναίκα ας πούμε είχε βρεθεί στη Γερμανία και έκανε τη διερμηνέα. Δηλαδή όπου και να φωτίσουμε την Ελλάδα από το δεύτερο παγκόσμιο και μετά, θα δούμε μια κινητικότητα απίθανη, απίστευτη. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι με το ντοκιμαντέρ το δικό σας τώρα αποκτούν φωνή. Η ιστορία δηλαδή έχει ζωντανή φωνή και μας βοηθάει να ζυγίσουμε αυτές τις δεκαετίες με τις τωρινές, γιατί όπως λέγαμε και με την Αλεξάνδρα, τα παιδιά μας που φεύγουν τώρα φεύγουν με πτυχία, φεύγουν με γνώσεις και τα λοιπά, και έχουν αναγκασμένοι βέβαια, αλλά έχουν επιλογές το που θα εργαστούν. Ενώ εκεί αυτό ήταν σχεδόν από την ανάγκη, ήταν μονόδρομος το να πάνε οι ανειδίκευτοι ας πούμε, κορίτσια ανειδίκευτα, στις φάμπρικες Γερμανίας, στις πορσελάνες, στα καλσόν, στα ηλεκτρολογικά λεπτά αυτά,
δάχτυλα,
και τα καταφέραν όμως, και είναι, το λέμε κυρίες και κύριοι, πράγματι θα πάρετε μεγάλη συγκίνηση και θα καμαρώσετε πολύ σε αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει τον τίτλο «Η μητέρα του σταθμού», και έχουμε τη χαρά να έχουμε τη σκηνοθέτηδα σήμερα, την κυρία Τωμαδάκη εδώ, και να συζητούμε γι' αυτό, και υπενθύμησε Αλεξάνδρα πότε θα προβληθεί.
Στην ταινιοθήκη της Ελλάδας από τις 22 του Φλεβάρι. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε αυτό το εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου ντοκιμαντέρ, γιατί από ό,τι φαίνεται το θέμα της μετανάστευσης δεν είναι σημερινό πρόβλημα, είναι πρόβλημα του τελευταίου μισού αιώνα. Θέλω, κυρία Τωμαδάκη, να μας πείτε για το κομμάτι αυτό που λέμε ότι σπάγανε οι οικογένειες στα δύο και το τι τραύμα δημιουργούσε και στους γονείς αλλά και στα ίδια τα παιδιά. Υπάρχει μαρτυρία μιας κοπέλας που λέει το εξής: δεν έχω μνήμη από αυτά που συνέβαιναν, έχω τις μαρτυρίες. Δεν γνώρισα τον πατέρα μου όταν είχε επιστρέψει από τη Γερμανία. Είσαι ένας ξένος, το είπα. Και αυτή ήταν η πιο σκληρή στιγμή της ζωής του πατέρα, προφανώς, να τον αποκαλεί το παιδί του ξένο, διότι ήταν δύο άγνωστοι μεταξύ τους.
Ναι, είναι, το είπε η Ελεονόρα, η δημοσιογράφος Ελεονόρα Ορφανίδου, όπου ναι, δεν γνώρισε τον πατέρα της, γιατί τον είδε δύο χρονών, δύο χρόνια μετά, και δεν τον αναγνώρισε και ήταν πάρα πολύ σκληρό. Αλλά είχε αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα η μαμά της όταν αναγκάστηκε να αφήσει τον αδερφό της στην Ελλάδα και να φύγει με το κορίτσι στη Γερμανία. Εκεί πια έχουμε το να σπάνε οικογένειες, ότι τα παιδιά να νιώθουν μακριά από τα αδέρφια, να μην αναγνωρίζουν τους γονείς, να μην μπορούν να ζήσουν μετά με τους γονείς. Είναι όλα αυτά τα μικρά, μικρά καθημερινά δράματα που κάνουν το μεγάλο κάδρο. Όταν οι οικογένειες πάνε, αλλού είναι το παιδί, αλλού είναι το άλλο παιδί, αλλού είναι ο μπαμπάς, αλλού είναι η μαμά. Πολύ δύσκολες καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες. Και γι' αυτό πάντα θα τις θεωρώ πολύ δυνατές αυτές τις γυναίκες. Το να αφήνεις το ένα παιδί, δηλαδή πώς αποφασίζεις να αφήνεις το ένα παιδί εδώ και το άλλο να το πάρεις μαζί.
Πάντως θυμάμαι, Αλεξάνδρα, και στο βιβλίο «Η Φαμέγια» που είχαμε παρουσιάσει
της κυρίας
Νταουντάκη, που εκεί ήταν το παράδοξο ότι έφυγε μια γυναίκα μόνη της από την Κρήτη, από τη φτώχεια και την ανέχεια, ήρθε στην Αθήνα
την περίοδο της κατοχής.
Την περίοδο της κατοχής, και μετά έφερε τον άντρα και τα τρία παιδιά. Δηλαδή, και εκεί η γυναίκα προηγήθηκε, είχε μέσα της τη φλόγα ότι εδώ θα πεθάνουμε, δηλαδή αν μείνουμε στα ίδια και στα ίδια, στο Χέρσο τόπο και τα λοιπά. Και πήρε την απόφαση, ας πούμε, και ήρθε μόνη της στην Αθήνα, βρήκε δουλειά με τα κόπων και βασάνων σε εργοστάσιο, στη Νέα Ιωνία κάπου.
Στους Αγίους Αναργύρους, ναι, φέρνει, ναι, το πρώτο της παιδί, μετά το τρίτο και μετά το μεσαίο. Δηλαδή η γυναίκα κυρίαρχη ακόμα και στο κομμάτι αυτό.
Ναι, αναγκασμένη. Ναι.
Αναγκασμένη με μεγάλο, ναι, πόνο. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις τα παιδιά σου? Και είναι αυτό που εγώ επιμένω και το είδα από την αρχή, ότι αυτές τις γυναίκες, ποτέ η ιστορία, η επίσημη ιστορία, μία κουβέντα για αυτές τις γυναίκες. Αν κοιτάξεις στα βιβλία, αν κοιτάξεις παντού, μόνο άντρες και πάντα άντρες, πουθενά ανύπαρκτες οι γυναίκες.
Γι' αυτό και σας δίνουμε συγχαρητήρια για τον τρόπο και την επιμονή σας και το αποτέλεσμά σας αυτό το λαμπρό. Και επίσης να δούμε ότι αυτές οι γυναίκες είναι συγκροτημένες.
Απολύτως.
Καθόλου δραματικές τις διηγήσεις
τους. Με καθαρό λόγο.
Καθαρό λόγο και καθαρό συνέστημα. Δηλαδή έχουν αυτοσεβασμό. Τα καταφέρανε.
Αυτή η συμφωνία που υπέγραψε ο Καραμαλής με την γερμανική κυβέρνηση αφορούσε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα ή υπήρχαν και άλλες περιοχές? Ή λόγω της καταγωγής της γενέτειρας του Καραμαλή και βέβαια της ιδιαιτερότητας της οικονομικής κατάστασης, αγροτικές περιοχές, φτωχές, κατεστραμμένες, χωρίς βιομηχανική ανάπτυξη?
Υπήρχε για όλη την Ελλάδα, αλλά θεωρώ ότι έφυγαν περισσότεροι από εκεί γιατί υπήρχε περισσότερη φτώχη και ανάγκη από εκεί, από τη Βόρεια Ελλάδα. Και μετά ήταν αυτό ο ένας με τον άλλον, και γι' αυτό βλέπουμε ολόκληρα χωριά να πηγαίνουν στις ίδιες πόλεις. Ο ένας έφευγε μετά τον άλλον.
Να σας πω την έκφραση που λέγανε στο χωριό μου. Μας έκαναν πρόσκληση.
Ακριβώς. Αυτό.
Γιατί ήταν προϋπόθεση για να μεταναστεύσουν άλλοι.
Και ο ένας με τον άλλον. Ναι. Ολόκληρα χωριά ερήμωσαν ξαφνικά. Και έβλεπες χωριά με 100, ας πούμε, ή 200 κατοίκους να μένουν με 30 και μετά το καλοκαίρι να ξαναγεμίζουν αυτά τα χωριά. Έχω και εγώ εικόνες με μετανάστες Γερμανούς σε χωριά, όπως είπα, της Πελοποννήσου, που φέρνανε τα πρώτα τρανζίστορ, τα πρώτα έτσι, τα πλαστικά, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
Θέλετε να γελάστε τώρα? Θυμάμαι χρόνια ο καημός των γυναικών, όποιος ερχόταν από τη Γερμανία, να του φέρουν μια νιβαία. Δηλαδή που ήταν κρέμα για τα πρόσωπα, για τα χέρια και αυτά. Και αυτός ήταν ο καημός, να γυρίσουν πίσω να τους φέρουν αυτή την κρέμα, ας πούμε. Ήτανε εξωτικό, ήταν καλσόν.
Δούλευαν πολλές γυναίκες. Έχω δύο γυναίκες που δούλευαν μέσα σε βιομηχανίες με καλσόν.
Και ένας ξάδερφός μου που είχε πάρει Γερμανίδα, τελικά δηλαδή έζησε εκεί το παιδί, ερχόντουσαν τα μικρά το καλοκαίρι και έλεγε η θεία μου, κοίτα τα σκασμένα, τι ωραία που τα μιλάνε τα ξένα.
Α, καταπληκτικό.
Και της λέω, θεία μου, δεν είναι τα ξένα, είναι της μητέρας της η γλώσσα. Αλλά δεν μπορούσε να το καταλάβει. Σου λέει τόσο μικρά και μιλάει γερμανικά, ας πούμε, 4 χρονών. Αυτά τα υπέροχα.
Πάντως, επειδή η επιστροφή τα καλοκαίρια ήταν η είδηση στα χωριά στα οποία υπήρχε έντονη μετανάστευση, ήταν εικόνες οι οποίες ήταν σκληρές, δηλαδή για την υποδοχή μαζευόταν όλοι στην πλατεία του χωριού για να υποδεχτούν τους μετανάστες από τη Γερμανία, οι οποίοι φέρναν πάντα ένα δώρο για όλο το χωριό.
Για το χωριό.
Και ταυτόχρονα τα δάκρυα όταν φεύγανε γιατί καθόντουσαν όσο προφανώς διαρκούσε η άδεια από το εργοστάσιο, περί τον ένα μήνα, που αποχωριζόντουσαν τα παιδιά, τα οποία παιδιά μένανε σε θείες, γιαγιάδες, με τα οποία εμείς συνυπήρχαμε. Οι περισσότεροι τελικά, ενώ ξεκινήσαν και λέγανε πάμε για 5-6 χρόνια, μείνανε τουλάχιστον 20 χρόνια.
Ναι, γιατί ξεκίνησαν στην αρχή για μερικά χρόνια, αλλά είναι μετά η ζωή, το ένα φέρνει το άλλο. Ότι έπρεπε να δουλέψουν, έπρεπε να βγάλουν μια σύνταξη, πώς θα ζούσαν μετά, να κάνουν ένα κομπόδεμα, να στηρίξουν την ελληνική οικογένεια, τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, να μεγαλώσουν τα παιδιά, να μορφώσουν τα παιδιά. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε 5 και 6 χρόνια. Πρέπει να φας τη ζωή σου κυριολεκτικά για να ζήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου και να τα σπουδάσεις. Μετά γύρισαν για τη σύνταξη.
Έχετε και την περίπτωση γυναίκας που έφυγε το 89.
Ναι. Πήγε για μικρό χρονικό διάστημα, είχε πάει όμως η μαμά της, είχε πάει ως μικρό παιδί τη δεκαετία του 60, δεν είχε καθίσει με τη μαμά της, είχε γυρίσει πίσω στη γιαγιά. Κάποια στιγμή είχε οικονομικά προβλήματα εδώ, πήγε στη Γερμανία, αλλά επειδή είχε μνήμες από τη μαμά και τον μπαμπά και τις έλειψαν, αυτή είπε ότι εγώ δεν με νοιάζει. Δεν θα καθίσω, θα φύγω και θα γυρίσω πίσω. Δεν μπορώ να αποχωριστώ από τα παιδιά μου. Και έτσι αυτή η γυναίκα γύρισε, αλλά είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις. Οι περισσότερες πια γύρισαν με τη σύνταξη.
Ένα πράγμα που δεν θα λησμονήσω στη διήγηση μιας γυναίκας, για την ώρα που ξεκινάγανε να πάνε για βάρδια, είπε ότι στη Γερμανία δεν ξημερώνει τόσο γρήγορα όσο στην Ελλάδα. Αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή ότι είχε μέσα της το ρολόι, ας πούμε ότι την τάδε ώρα στην Ελλάδα λάπει ο τόπος, ας πούμε. Ξέρω εγώ, 8 η ώρα ο ήλιος έχει βγει και ότι στη Γερμανία ξημέρωνε αργότερα. Αυτά τα πράγματα δηλαδή θέλω να πω ότι όταν τα ακούς την ώρα που τα διηγούνται, γι' αυτό όταν είπατε ότι περιμέναν ήταν σαν μια κάθαρση, πιστεύω ότι ήταν όλο το βραβείο της ζωής τους αυτές οι ιστορίες. Που αν δεν βρισκόσαστε εσείς να τις καταθέσουν, θα είχαν φύγει από τη ζωή και δεν θα είχε πάρει όνομα για την κάθε μια αυτό που κατόρθωσε. Γιατί πράγματι είναι αφανείς οι γυναίκες. Δεν έχει καταγραφεί, δεν τους έχουμε δώσει λόγο, δεν τους έχουμε δώσει βήμα να πούνε την ιστορία που η οποία μας αφορά. Είναι θείες μας, είναι συγγενείς μας, είναι διπλανοί μας άνθρωποι αυτοί που τα ζήσαν αυτά.
Έτσι ακριβώς, τα είπατε θαυμάσια και θέλω να προσθέσω και μια άλλη μαρτυρία πάνω στο ίδιο θέμα με αυτό το ξημέρωμα, τι ώρα ξημέρωνε στη Γερμανία, που λέει πάλι η Έλληνα Τζανίδου, επειδή ήταν νύχτα όταν πηγαίναμε σχολείο, έπαιρνα το αδερφάκι μου το μικρό από το χέρι και φανταστείτε τώρα δύο παιδάκια σε μια γερμανική πόλη, η μαμά πρέπει να πάει στο εργοστάσιο, ο μπαμπάς δεν έχει καταφέρει να έρθει λόγω πολιτικών φρονημάτων, να παίρνει το κοριτσάκι, το μικρότερο αγοράκι από το χέρι και να πηγαίνουν τα παιδάκια αυτά στο σχολείο.
Έχετε λοιπόν και τα ερωτήματα που θέτει ένα κορίτσι μιας γυναίκας μάνας μετανάστριας. Τι ήταν λάθος, γιατί δεν σου άρεσε μαμά η Γερμανία, γιατί είμαι εγώ εδώ, και την έκφραση της μάνας που είπε κράτα εσύ τη ρίζα σου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι αυτό που είπαμε και πριν, ο χωρισμός των οικογενειών. Η κόρη μάλλον το λέει, ρωτάει τη μαμά, γιατί η μαμά δεν σου άρεσε η Γερμανία, αλλά την έχουμε την απάντηση, γιατί η μαμά αναγκάστηκε να αφήσει το αγόρι της στην Ελλάδα και να μείνει με το κορίτσι στη Γερμανία. Και πάντα είχε, όπως του λέει η κόρη, το ενοχικό σύνδρομο που διάλεξε το ένα παιδί μακριά να μείνει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να σου αρέσει όταν έχεις αφήσει το παιδί σου μακριά και μεγαλώνει μόνο του, έχοντας έστω το άλλο παιδί μαζί. Και είναι ένα παράπονο προφανώς που έβγαινε από τη μαμά και το είχε εισπράξει και το κορίτσι μέσα στο πετσί του.
Όπως και αυτό το ότι γύρισε αυτός ο πατέρας το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ας πούμε, φέρνοντας τα δώρα και τα λοιπά, και είπε στην κόρη του, ποιος είμαι εγώ? Και το παιδί είπε,
ένας ξένος.
Δηλαδή, και μάλιστα οι ενήλικοι επίσης, και αυτό το υπογραμμίζω ότι τα ακούω και από τις άλλες εθνικότητες που ζουν στην Ελλάδα, που είναι ο καημός. Λένε ξένος εκεί, ξένος και εδώ. Είσαι ανάμεσα κάπου. Δηλαδή και άνθρωποι που ήρθαν από τη Γεωργία και από την Ουκρανία και από την Αλβανία. Αυτό το πράγμα που θίγουμε εμείς τώρα με βάση τις Ελληνίδες που φύγανε τη δεκαετία του 60, το έχω ακούσει όπου παρατηρώ να παίρνουν συνεντεύξεις από τους ανθρώπους που είναι μακριά από τις χώρες τους, και αυτοί το ίδιο έχουν. Ξένοι εκεί, ξένοι και εδώ. Δηλαδή είναι κάτι πανανθρώπινο αυτό.
Κυρία Τωμαδάκη, χρησιμοποιείτε μέσα στο ντοκιμαντέρ ένα μουσικό σήμα από εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία αφορούσε τους Έλληνες μετανάστες.
Deutsche Welle, το γνωστό σήμα την Deutsche Welle, που όλοι είχαν ένα σταθμό να ακούνε οι Έλληνες μετανάστες, γιατί προσπαθούσαν, όπως είπαμε και πριν, με κάθε τρόπο να ζήσουν και λίγο καλά. Και γι' αυτό έκαναν τα γλέντια, είχαν και το σταθμό το ραδιοφωνικό που άκουγαν και ελληνική μουσική που τους άρεσε. Τραγουδούσαν, μαζευόντουσαν. Είναι αυτό που είπε μια κυρία, ότι κάναμε και τα γλέντια μας, θυμόμαστε και την Ελλάδα και τα Χριστούγεννά μας και τα γενέθλια. Ήθελαν κάπως και αυτοί να μπουν στο κλίμα, να ζήσουν λίγο κάτι από την πατρίδα, έστω μέσω της μουσικής. Σημαντική μουσική, καταλυτική για μένα.
Πάντως τους άκουγα που τραγουδούσαν το «γυαλό, γυαλό πηγαίναμε» και όλα για σένα λέγαμε. «Γυαλό να πας, γυαλό να έρθεις, τα λόγια μου να θυμηθείς».
Που σημαίνει θάλασσα, Ελλάδα, και γύρευε τι σκέφτεται ο καθένα.
Και το συγκλονιστικό, το Συνεφιασμένη Κυριακή, που το λέει η αγάπη Αρτζανίδου 90 χρονών.
Η Αρτζανίδου, το πιο συγκλονιστικό που κάνει είναι ότι έχει βάλει δικά τη λόγια,
ναι,
πάνω στη Συνεφιασμένη. Όπως αυτή το θυμάται.
Ναι.
Και τα έχει βάλει σωστά, δηλαδή πάνω στα μέτρα. Έχει πει άλλα λόγια από ό,τι λέει το τραγούδι.
Α, τι καλά που το λέτε.
Ναι, σας το λέω γιατί είναι συγκλονιστικό.
Τι καλά που το λέτε, δεν το χαράζει.
Έχει διαμορφώσει τα λόγια όπως αυτή τα φέρει μέσα της. Όχι όπως είναι ακριβώς. Και τα έχει κάνει τέλεια. Σαν να είναι. Ναι.
Είναι
συγκλονιστικό. Είναι απίθανο αυτό που σας λέω τώρα.
Απίστευτο.
Ότι
είναι,
το
ναι.
Θυμάται 90 και λέει δικά της λόγια μέσα, τα οποία είναι τέλεια.
Πάντως αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει και ωρεοποίηση, εξειδανίκευση, είναι τα λόγια ενός παιδιού που λέει, μα εγώ πέρασα ωραία παιδικά χρόνια εκεί, γιατί ήμουν από αγκαλιά σε αγκαλιά. Επειδή υπήρχαν οικογένειες που έχουν αποχωριστεί τα παιδιά τους, που τα είχαν αφήσει πίσω στην Ελλάδα, όσα παιδιά υπήρχαν εκεί στην ελληνική κοινότητα τα θεωρούσαν δικά τους, τα φροντίζανε.
Τους έλειπαν τα παιδιά τους και έβρισκαν τα άλλα παιδιά και ήταν μια ζεστασιά όλο αυτό. Το σπίτι τους, η νοσταλγία.
Η μητέρα του σταθμού, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το σημερινό μας ταξίδι που κάναμε πίσω στις δεκαετίες του 60 και του 70. Και να σας θυμίσουμε ότι θα προβληθεί, για όσους είσαστε στην Αθήνα, θα προβληθεί από 22 Φεβρουαρίου και για μια εβδομάδα, Αλεξάνδρα,
στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Και κρατάμε, κυρία Τωμαδάκη, τα λόγια μιας κοπέλας στο τέλος του ντοκιμαντέρ που λέει ότι όλες αυτές οι γυναίκες ζήσαν στο όριο, ανάμεσα σε δύο πατρίδες, ανάμεσα σε δύο γλώσσες, ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες οικογένειες. Άρα ήταν πάντα στο ανάμεσα, και το ανάμεσα δημιουργεί τραύμα. Και εσείς φροντίσατε να φέρετε στην επιφάνεια το τραύμα αυτό, να δώσετε φωνή στη σιωπή, να κάνετε ορατές τις αόρατες γυναίκες και αυτές που τροφοδότησαν το γερμανικό θαύμα από ό,τι φαίνεται για πολλές δεκαετίες.
Και την ιστορία της μετανάστευσης τη δεκαετία και του 60 στην Ελλάδα που ήταν πολύ σημαντική.
Και επίσης πιστεύω ότι το ντοκιμαντέρ σας είναι ο καλύτερος πρεσβευτής στα διεθνή φεστιβάλ που πηγαίνετε και συμμετέχετε, γιατί οφείλουν εκτός από τη χώρα που έρχονται να κάνουν διακοπές και τα λοιπά, να πληροφορούνται ότι πράγματι σε αυτόν τον τόπο υπήρχε μόχθος.
Να ρωτήσω κάτι, στην Γερμανία προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ σας?
Προβλήθηκε και στη Γερμανία. Εκεί βέβαια είχα συρροή Ελλήνων μεταναστών. Θα έχουμε και μια διανομή στη Γερμανία, όπως ας πούμε μας το ζήτησε για διανομή και η Μελβούρνη. Και στη Μελβούρνη θα κάνουμε μια, όπου υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Απλώς αυτό που ήταν για μένα σημαντικό είναι ότι και άλλες χώρες που δεν είχαν καμία σχέση με την ελληνική ιστορία ή έστω με τη γερμανική, τους ενδιέφερε αυτό το γεγονός, τους ενδιέφεραν αυτές οι γυναίκες, αγάπησαν αυτές τις γυναίκες, και για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό.
Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε να κάνει μεγάλο ταξίδι.
Θερμά. Ευχαριστώ θερμά,
μεγάλο
να
ταξίδι
καλά.
Η μητέρα του σταθμού, και να πούμε κυρίες και κύριοι ότι τη μουσική σύνθεση την έχει κάνει ο Δημήτρης ο Μαραμής για αυτό το ντοκιμαντέρ, και διευθύντρια φωτογραφίας είναι μια υπέροχη κυρία που φωτίζει καταπληκτικά τις συναυλίες και τα λοιπά, η Κατινέη Μαραγκουδάκη.
Και να συμπληρώσουμε ότι παραγωγός είναι η Τζίνα Πετροπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ.
Στις φαμπρικές της Γερμανίας και στου Βελγίου παιδιά. Στη μακρινή την Αυστραλία και πέρα στην καλά παιδιά. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά, μας πήρες από το τόπο μας τα πιο καλά παιδιά.